Gotara salane ya serok Joe Biden li Tirkiyeci bi baldarî hate temaşekirin. Profesör Dr. İlhan Uzgel li ser gotaru siyaseta salane ya Joe Biden ji bo dengê Amerika'ya ra qisekir û got. Biden di siyaseta derda di mesela demokrasi, wedayî Atlantik û li gel hevkarên xwe xurtkirina têkiliyan da bi tevahî nebêjî li di hin tiştan da rewşeka erênî pêkaniye. Sporê têkiliyên navnetewî Profesör Dr. İlhan Uzgel piştî ku Biden hat eser kar, di derheqê reveberiya Biden da gelek gotar nivîsî bû. Uzgel gavayek salekî Biden di nirxîne amace dike ku Biden di siyaseta derû hundur da tiştî ku dixwast bike bi tevahî ser neketiye. Uzgel ve yekî wiha diyar dike.
Joe Biden dış politikada büyük iddialarla gelmedi.
Joe Biden di siyaseta derda bi angaştên mezin nehat. Çend angaştin wî hebûn. Dixwast ku demokrasiyê derxîne pêş. Li gel wêdayî Atlantik û hevkarên xwe têkiliyên xurt dirûst bike. Gava em li vana yek yek temaşe dikin di warê demokrasiyê de hin gav werin avêtin jî ku di meha berfanbarê de konferansa demokrasiyê çêkiribû lê têra ku dixwast pêşketin nebû. Di warê wêdayî Atlantik da hin kemasî bibin jî lê li gel Koreya Başûr, Avustralya, Japonya û her wekî din pêşketin dikarin bêjim ku çêbûn.
Dolayısıyla bu üç alanda Biden'ın bir yıl içinde dişe dokunur.
Joe Biden di gotara salane da li ser erişên Rusya'yı yên ser Ukrayna'yı jî sekinî bû. Profesör Doktor Uzgel helwesta Biden ya da derheqê Ukrayna'yı da jî nirxand û got.
Rusya'nın Ukrayna'da askeri güç kullanması yoğun olarak.
Joe Biden di gotara xoya salane da cardin diyar kir ku ewê piştgirî bidin Ukrayna'yı. Lêdikarin bêjim ku Rusya'yı gava hêza leşkerî li ser Ukrayna'yı bikar anî ev hewldana Rusya'yı siyaseta Amerika û Avrupa'yı bir eser xetekî. A rastî bi viya hem NATO bihêzkir û hem jî têkiliyên li gel Atlantik xurtkir. Dibin reveberiya Biden da cara yekeme ku bloka Rojava ewqas zixm bû. Rusya divî şerî da bi qezenc derkeve jî di warê stratejîk da bloka Rojava serket û kete nav merheleyeka nû.
Amerika Avrupa siyasetini aynı çizgiye getirdi.
İlhan Uzgel li ser têkiliyên Amerika û Tirkiye jî ya salane rawestiya. Uzgel amace dike ku reveberiya Biden ji welatên dûrî demokrasiyê xwe dûr dixe û got.
Biden demokratik olmayan yönetimlerle çok yakında
têkiliyên Tirkiye û Amerika'yı wek berê nînin. Biden reveberiye ku dûrî demokrasiyê ne. Bi wan ra zêde naxwaze hevaltiye çêke. Tirkiye, Rusya û Mısır hin civan devletane. Amerika li gel wan devleta têkiliyê herêmî qut nake, lê têkiliyên şexsî zêde naxwaze dayne. Li gel Tirkiye hevkariyê herêmî hene, lê yê şexsî nîne. Numune, heta niha Erdoğan hiç bangî koçka spî nehatiye kirin. Lê di dema Trump'ta wiha nînbû, hevdîtin dahatin çêkirin.
Bunun böyle olmadığını biliyoruz. Hani Trump'ın çok sık görüştüğünü bu liderlerle.
Profesör Doktor İlhan Uzgel amacı dike ku heke Joe Biden de pırskırıka Ukrayna'yı da serkefti be ve hem de siyaseta navhayı u hem de siyaseta derda peşbike be. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.